Bir Player Adatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 22. yuni, Heptanın 6. yuni. Heptanın cim programlarımızı dinlemeye çağırıyorum. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasını en köp okulun havarların asını 5. günnaki yağdaya göre Balkanlı güyüşlü yağın yağdı. Sil ve su coşmalar varı da havar veriliye. Türkmen avatlı ilatın su üpçünçülüğü son kur hepte de tapkır ikinci gedek kesildi diyen atlen çap eden havarlarımız çekke. Hakimiyetler sil sularının ziyan çekenlere yardım veren telekeçilere basış korku diyar. Çerçoğun 29. orta mektebinde yangın nöretleyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Bulardan başka okuzularımız KK'nın kallı meydanlarına dören yangın onlarca hektar yerde yetişen buğday hasılını yok etti diyen atlen çap eden havarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz fikirlerini de, belliklerini de aytmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemgepleşimiz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın tebii hadiseler, sol sahanına değil, su coşmaları ile bağlı yağdayları, olardan çekilen ziyanı hem ilata havar vermezliği inni hiç bir cahitten tezelik değil. Yönü bu gedek Balkan vilayetinden gelen havarlar Türkmen prezidentinin bu sebepte sapar edip buğdayın bol hasılının yetişenliğini, oğu huzurluğunu ulu işlerin edileyenliğini, sol ruvakta da yurtta hiç bir çözülmez kıyın meselenin yokluğunu yeni bir gedek anandırmaya çalışan vaktine kavat geldi. Temani kardeşim Gödöl devam ettiriyor.
14-15 yunda Ulu Balkan dağ girişinde olup geçen güçlü yağış Balkan vilayetinin kevr yerlerinde sil, süyüşmesine ve su coşmalarına sebep oldu deyip kararsız Neşir Türkmen News 19. yunda öz çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Şol günler Ulu Balkan'ın dağ eteklerinde ve şuna mengdeş birintliklerde güçlü yağışın bulunduğunu Meteo Jurnal Neşir hem haber verdi. Mağlumatı yerleştirilen emeli hem rahat uğratlarına göre Cevelin Demirgazık Günbatarındaki genişliklerde sil ve su coşmaları emele geliptir. Şehirde olsa Meteo Jurnal bu yerden bari yoğu 30 kilometre uzaklıkta yerleşen Balkan avatta asla yağış yağmanlığını belliyar. Neşir'in web sahipasında yerleştirilen emele hemra suratı önkü Balkan aylığının düğünde köp möçverde suğun toplanmağı sebeple emele gelen ullakın su hovdanını görküzer. Dağlardan inen yağın suları kadimi uzu boyun akabatında ve kuran Balkan aylığının düğünde suğun toplanmağını alıp bardı ve adından 50 ine 4 kilometrlik genişlikte Belek ve Karatengir demir yol menzillerinin arasında giyin su hovdanını emele getirdi. Şeyli ulu su coşması bu sebitin pesliği ve tekizliği sebeple yüze çıktı deyip hova maklumatlarını yayradiyan neşir yazıyar. Şeyli hem bu maklumatta Cevelin Demirgazık Günbatarında giyin su hovdanlarının emele gelenliği haber verildi. Neşir şeyli güçlü su coşmasının Aşgabat Türkmenbaşı demir yoluna M37 avtoloğ yoluna ve sebitteki Belek ulu hem de senağıt infrastruktur orasına zeper yetirmek ihtimallığını aradan ayırmayar. Devlet haber veriş serişteleri Balkan vilayetindaki yağış ve sil varada haber vermedi. Kura Kovali Türkmenistan'da sonki yıllarda güyüşlü yağışları yığı yığıdan gaytalanyar. Sonki aylarda köp sanlı yağınlar ve su coşmaları yurdun dürlü kuncaklarında şolsandı paytaxta su basmağına sebep buldu. May ayının ortalarında Aşgabatta güyüşlü yağış sebeple yaşayış çaylarının yerdeminlerini merkezi köçelerdeki yarım yerdeminlerde yerleşen dükkanları ve ofisleri su bastı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini devam ettiriyor. Türkmenistan'ı çoğulaşan havar yapıklığının oğu hazırlık, ağırlık meselelerinin kaptalından oğurluk cümürlük meseleler hem has çıkış yani mengdiyar. Elbette Türkmenistan kararsızlığın baskı yıllarından korrupsiya çümp başladı ve yurdun ilkinci prezidenti hukuk edaralarının yolbaşılarının, Sultanını Bas Prokuraturanın, İçeri İşler ve Milli Hukukçuluk Ministerliklerinin resmilerinin, beylaki ulemerlerinin yuduran korrupsiya işleri var da sonki yolbaşılara kararını has açık kurrun ediyordu. Yönü son kevr yağdaylar vardı. Azrak mağlumat verilen hem olsa umuman emirlerlerin katnaşmağının akı ulu korrupsiya faktları halktan yaşarılı. Şol wagtda da 2-nji prezident döwründe korrupsiýanyň çağalar waglaryny mekteplere çenli doly kursap alanlygy öňeserli. Şükepte gelip goğuşan kavarlar olsa, çağalar vağlarındaki oğurlukların hem odal görülü eşilmedik derecelere yetenliğini asaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çağalar bağlarında devlet tarafından körpelere berilen iyimitin yolbaşçılar tarafından oğurlanmağı görülüp eşidilmedik derecelere yetti deyip mektebe çenli bilim idaralarının işerleri aydiyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 20. iyunda Sevit'ten mağlumat berdi.
Çağalar bağlarına et ve miwe bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işleri boyunca ormasarı aşpez tarafının oğurlanmağı tədilik dəl. Emma inni bu metrə xası ağırlaşyar. Çağalar bağlarına bir almanı altı bölüp altı çağa paylap başladılar.
Deyip şəhərin çağalar bağlarının birinin terviyeçisi anonim şerttə gurrun berdi. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan terviyeçilerin ençemesi bu yağdayların şəhərin mektebe çenli bilim edaralarının tas əhlisində. Şol sandı birinci ve üçüncü çağalar bağlarında qaytalanyandığını belläp, çağalara etli naharın tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitin ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpezler çağalar bağlarynyň müdirleri bilen ylalaşyp, gelen miweleri we etleri ogurlap, öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we ýorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himmiki serişdeler şol sanda paraşokları hem 80 götürümü nevelli taraplara oğurlanyar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terviyetçisi aytdı. Terviyetçiler çağalara dini bilim ministerliginden ve velayet bilim müdürlüğünden barlıqçılar gelyen günlerinde kadalı imit berilyendigini hem bellep şeyle deydiler.
Çağalar bağlarının yolbaşçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavarlı yalı olup görünyer.
Deyip terviyetçi aytdı. Ol iqtisadi qiyinçiliklerin ve giyin yayran işsizliğin arasında işten boşadulmaktan huvatirlanyan terviyetçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açaçan gurrun qozamaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini oğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın ençeme çağalar bağının terviyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşyandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler üçün ähli zerur şertlerin dörödülendiğini yığ-yığdan tekrarlayarlar. Yönü yukarıda aydılan yağdaylar varada mesele gozamayarlar. Bu aralıkta Türkmenbaşlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ählisinde hepte de altı gün işlemek düzgününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmek nägilelik bildirýär. Biz çağalarmyzy hepdäniň 6-njy günlerinde nire goýmaly. Hökümet edara kärhanalarda hem hepdede 5 gün işlemek düzgününi girizmeli. Bu dünýäniň ösen ýurtlarynyň ählisinde şeýle diýip türkmenbaşly eni bellidi.
Kepler Adatlyk radiýesi. Hepdäniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistan'ı yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış buğduğundaki meseleler hem iyirrak. Hedir ki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarında ve ondan hem ön başlanı. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduottaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Son kogusun maglumatlara göre hakimiyetler ayal maskallarda yatlı hem de kogus düğününü anıklamağa gönüktürülen ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Mara vilayetinin ayarlarının arasını düğün keselinin köpülme ulan bağlı devam ediyen aladaların fonuna, sevitin sağlık oylarını gelin gıydların arasını geçileyen ginekologiya bağırlıkları batlanyar. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 21. yılını sewitden maglumat berdi. Vilayetdaky saglyk öýleri öýdüleriniň jogapkärçiligine kilatly sewitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlaglaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýylat taryhyna ýaly ugurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde Gövütse döşmelerine döreyen düğün keselinin anıklanılmağı ile bağlı hadiselerin köpülyenliğini aydiyarlar.
Sağlık öyleri telefon üstü bilen can edip, öz karamağındaki ayalgıydları ginekologiya barlıqlarına çağırıyarlar. Telefon canlarına cevap berilmedik halatında maşalı lukmanları adamların öylerine barıp kaygiyarlar.
Deyip ayarların arasından onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen bağırlıqlardan xabarlı bir sağlık pudoğunu akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren söhbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli keselhanaların onkologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeliyenliğine aydiyarlar.
Velayetin onkologiya hatsahanasının ayarlarda yüze çıkayan düğün keserlerine gönüktürülen bölümlerinde has köp novutları sinlasa bolyarı.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayarlarda onkologiya keserlerinin anıklanıma ulen bağlı vakaların yığcamlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyarı. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup becerge alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıyların arasına düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var adı mağlumat yok. Gal verse de bu sebitte ayal gıyların arasına onkologiya keselerinin yokorlanyan onu görküzyen resmi istatistikalar ya da ılımı lokmançılık bağırlarının neticeleri el yeterli del. Yine sağlık öylör tarafından ayarlarda düğün keselini anıklamağa gönüktürülüp geçirilen yörüytü bağırlar yerli yaşayıcıların aladalarını gıytaklayın tasdikleyar.
Ginekologiya bağırlarları takminan bir sağıda çekip bilyarı. Barlıqlarda ayarların döş mezlerindeki qatılıq barlanyar ve yatgıdan nusxa alınyarı.
Deyip ginekologiya barlıqlarına qatnaşan bir zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Barlıqlardan yüze vuryan zenanlardan yazmaça düşündürüş alınyar. Yazmaça beyanatlar yüze çıkıp bilecek sağlık yağdayları boyunca ehri cevapkarçilikleri zenanların üstüne yükleyer. İki ayın devamında Marul ayetine değişik yaşlardaki gelin gıyların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülen ginekologiya barlıqlarını tamamlamak göz önüne tutuluyor. Barlıqların tölevi 50-100 manat aralığına keskitlenipdir. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları bundan azalım Türkmenistan'ı ilat arasına onkologiya keserlerinin köpülyenliğini xabar verdiler. Yurdun Marı Balkan ve Levap olayetlerine 1960-1970 yıllarda kurulup ulanılmağı verilen köyünü onkologiya keserhanaları hareket ediyor. Devlet Metbuğat 2023 yılın aktyavrına bu olayetler täze onkologiya hastahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hastahanalaryň guruluşyk işleriniň Islam Ösüş Banky tarapynyň maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeler 3 hastahananyň guruluşynyň mundan öňki ýurtda köpügürli vilayet hastahanalarynyň guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk jemgyýetine ynanylandygyny habar berdiler. 2022 ýylyň may aýyna Daşgul vilayetine hem 150 orunluk täze onkologiya hastahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk Radiosy Mary vilayetiniň aýallaryň arasyna düwün keseliniň köpülmegi boýunça yerli sağlık oruç idaralarından tesvir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň oğu huzurluğuna dören ýagdaýlar we Türkmen hökümetiniň alıp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylyna ýurdun Günwatar sewtine eden sapary barady berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna oğu huzurluk puwdugynyň ösdürilmegi alyk bolçuluğunyň kepilliýän atlan çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve Aşkava dinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolunluğunu boyun almalı. Devli değişiliğindeki metruotun havarına göre prezident öz saparını velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçiriliş kemde Karlorov'un depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününü yola koyulan boş propagandani kaytalanını, tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşarak adam olmağından başka tederek görünmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň o hozurlugyna dören agyr ýagdaý. Bu ýagdaýyň 100 minlerçe adamyň daşary ýurtlara çykmagyna sebäp bolanyny wardy. Sosial mediada hem jan agyrly gurrunlar edilýär. Öňkü käriniçileriň biriniň sosial mediada gurulan söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, soňky döwürde ýorly köçe çykaryp buğday satýan käriniçiler hem gözelýär. Sapar Murat Niýaz döwürini öz ýetişdiren buğdaýynyň çağalary üçin 46 gallalyp galan daýhan metduwatda paş edilip bir ýalgyrlan bolsa belki de emele gelen ýagdaýy ýaşyrmak üçin häzir gallı paýta harmanlarynaky galplyklar bardy hem metduwatda hiç zat aýdylmaýar diýip radianyň bir söhbetdeşi aýtdy. Balkanlaryň habar simili bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmeniň pikirçi o hozurlugynak galplyklar şol taýny daýhanlaryň gapanyny Terezde talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa iýil içinde gapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde Bereket etrafynyň buğday kabul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapyndan saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarynda uly terediniň aşagyndaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bikanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soňsa Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borçnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar o hozurlugyna köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başçylaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnäňe gaýtalanyp döwlet metduwatyny Gülka ögürýär diýdi. Ceyhun News web sahypasynyň 11-nji ýylyna çap eden habary ýalan. Onu Lewap welaýatynyň Owu hozorlukçylarynyň ýerelme meýilnamasyny 100%den ogurak berjaý edenini gaýdylýar. Bu dogry däldip adatlyk bilen söhbetdeş bolan käriniçe çaýtdy. Elbette, hasyl erwet bolmady. Emma borçnamany yerine getirip bilmedik. Häkimiýetleriň diýen hasylyny almagy şert. Mümkinçilik ýok diýip adynyň aýdylmalygyny soran Daýhan ýeralmy öndürmekdäki esasy kynçylygyň dökün ýetmezligine bolanlygyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerini çärji götürýänin adatlyk Hajiýew Daýhan birleşikleriniňki çeşmeler hem tassyk etdi. Mundan başga bir näçe Daýhanyň tassyklamagyna görä Eýrandan getirilen arzan kartoşkalaryň bazara dökülmegi Daýhanlaryň bar eden azabyny bir köpüge çykardy.
Käriniçilerin ýagdaýy heniz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini o wagtyjylygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäsini ýetdi. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potret ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine guruply adamlara berilen. Olaryň potret ýerleriniň köpüsi eýýä mülk ýeri edilip satylypdyr. Ikinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iyin qovu sortları ekilyar, dökünleri, suvi, becerisi vaxtında verilyar. Olar qovuçadan, buğdoydan başqa ikinleri hem ekip bilyarlar. Emeldarların potrot, mülk yerlerine teknikalar hem vaxtında varyar. Umuman aydanında pulun bolsa ikinin hem qovu bolyar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alp bilyarlar deyip, hopsuzluk aladılar sebeple, Adynyň aýdylmazlygyny soran käriniçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtda prezident bu ýagdaýy ýerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alynmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýuna alynýardy. Ýöne tinçiler 3-nji prezidentiň owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potret yerlerini taslamaga mejbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde barıp haýys edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwarjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwarıp bolmaýar. Nasoslar köni, dayhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Dayhan daho dalyansa, müň yerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl. Adamın vaqtı, ömrü köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki dayhana berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüç alyp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Dayhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere teretdirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine alcak da hodun çıktı ziyini yapcağı belli del deyip, azatlığın yeni bir sökbetdüsü yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetdüsliğe koşulup, traktorçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendigini, yönü ovu hoculuğunda neyce isleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendigini gurrun verdi. Önkü kärindici kovacı ekende, Döwlet harmanından paxta satın alıp, cinayete baş qoşandygyny hem boyun aldı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Owa hozurlugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdiriýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owa hozurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun garanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanyny görrüň berdi. Näçe işleseň de iýsen giymägi, giýsen iýmägi ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulun bolmagy üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owa hozurluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az. Ortaça aylık 2000 manada hem yetmeýär dip owularyň birinäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogurduğunu tasdiklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurulm berdiler. Çärjogly ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä käzirki ýagdaý bilen deňeşdirilenini Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Hederlik galmady. Kärinneçiler biraz gowy gazanç etmek üçin paxta ýygyanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärinneçileriň käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çigidini alyp galýar. Soňonyň ýagny çigidin ýağını alyp öý şertlerine öndürilen ýağı satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçiler Döwlet Televizyonyasynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dawralyk gepleşikleriniň ýyldan ýyla ýitgemeýändigini, netijede olar görýän, metduwatda edilýän zatlara üns berýän adamyň gaty adalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çärjow, Saýat, Hozanmal, Köýtünnäk etraplarynyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň tassyklamagyna görä, Lewap söwtüniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewizionyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň galman öz bilýän faktlaryny aýdyşyp ýylat üçin gurulýan sahnanyň üstünden gulýarlar diýip Hozanmaly bir erkek azatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýar gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halis az bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okulçuları, eli yuka maskalların çağları, gruplu hozorukların melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avto yugolgolarda, kafelerde işlep, kazanç edecek olyarlar. Türkmenabat şäherine gidip her hili agyr işlerde işleyen yetkinjekler hem azalyp lewapli söhbetdeşlerimiň biri aýtdy.
Gyzylarwadyň arka Staýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyna Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçluğun devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerleyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eğer de Serdar hakikattan problemaları çözüp reforma geçirmek isteyen olsa önünden yürüyte tayarlanan Dayxan birleşiğine değildi. Gamışvasan, su dökün yetmeçliğinden bir karış olup oturun. Ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çödördü. Zaw, yaşlyk, parow, Dayxan birleşiklerine gamış, pişik kuyruk wazan buğday meydanları ken. Prezident hamala hiç bir ıhtiyarı yok yali. Önkü prezidentin miras halın bolgutuz sahnağa katnaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap kaytmaktan utanma yarmıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bidar boldu. Bu datlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödemet diýip gyzlar watly söhbetdeşimde aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň tas hemişe kyn bolmagy, iň erwedi bolsa Dayxan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi, olaryň sözüniň diňlenmezligi, dürli kemsitmeler adamlary ýadatdy diýip söhbetdeşlerimiziň biri hökümet mejlisine metbuatda agzylmasa da oba adamlarynyň öýe düşen ýagdaýy barada gurrun edýänliklerini aýtdy. Onuň sözlerine görä obada dören agyr ýagdaý köp Dayxanyň hususan COVID pandemiýasynyň soň ýurdu terk etmegini getirdi. Prezidentiň geljek görjek ýerler aýdylmagyna görä emeldarlaryň ýerleri bolup ol ýere gürlemek üçin taýýarlanan Dayxanlar elçiýerler. Emeldarlaryň ýerlerini gowy ýede gidilýär. Şol ýerleri hem telewizioňda görkezmek üçin saýlanyp alynýar diýip ýagdaýy gowy bilýän hünermen prezidentiň geljek ýerini bir näçe aý öňünden kesgitlenýändigini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýändigini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurt üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oba ýerlerini hem dilegçilik edýän çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işli adam ken, günnelik gazanjam kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hojalygy yetmeýär. Köp çağaly maşgala günni alynan 3-4 sany tegelek çörek gerek. Çöregiň bahasy 6 manat. İş tapan günlükçüýniň gazanan pulunyň ýarysynyň gowragy çörege gidýär diýip adatdygyň bir söhbetdeşi özüni öwdürýän ýolbaşlaryň bu ýagdaýy bilmediginiň mümkin däldigini aýtdy.
Söhbetdeşimiziň pikirçe häzir köp adam çykalgany daşary ýurda gitmekde görýär. Adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip işlemegiň ýeňilleşdirilmegini isleýär. Sebäbi olar daşary ýurtda gazanan pulny ýurdun içine uradýar. Adamlar bir topar çykda jedip, berge girip, para berip ýurtdan daşary çykýarlar we baran ýerlerine gaçkak bolup gelmeli bolýarlar. Ýurda gelseň, soň daşyna çykmak mümkin nälýä kyn. Şonuň üçin döwlet taryp ýerleri uzak wagtlyk alyp bolsa, ýurda gelip gitmek aňsatlaşdyrylsa, kyn ýagdaýda adamlar maşgallar üçin has gowy bolar diýip adatlygyň söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmagyny hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatyndan el çekmeliligini belledi. Şeýle de ol daşary ýurtlara işlemäge gidýänleriň gazanan pullaryny ýurda getirmekde görýän görgülörünün akıla sığmayanlığını. Eğer de istese hükümetin bu meseleni yüz uğruna çözüp bilyenliğini aytti. İşe gidiyenler kazanyan pullarını yoğurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isteyer. İşlep öy, avtolog edinecek kolyer. Çağalarını okutacak kolyer. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçanlık, aydınlık olmağını isteyerler. Kim işe korkudu, türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamı isleyerler deyip anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen araya taytti. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, garipliğin derecesini, daşarı yurtlara gidip işleyen adamların sahanını, onların yurdi veriyen pullarının meçverini ayan etmeyer. İşsizlik, zekmet migrasiyası bilen bağlı düzgün olmalar, Sol sanlı dasar yurtlarda helak olayan Türkmen rayetleri, üst açılan cenayetler vardı hem Türkmen metduğatı haber vermeyer. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu meseleler boyunca size nâhili pikir arayışlar var. Eğer de pikirlerinizi, belliklerinizi iyi verseniz, tecrübelerinizi paylaşsanız biz sizden hoşal olurduk. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmak hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.